Roma capítulo 2.
Gayem, uray anya ti katataom, awan apulos ti panggapwam amangukom iti sabali. Nookumem dagiti sabsabali, ngem aramidim met dagitar aramidin da, tabagim met lang ti okumem. Amu tayo analinteg ti panangukom ti Diyos kadagiti agaramid kadagitoy. Sika amangukom kadagiti sabsabali, ngem aramidem met dagitar aramidin da. Ipagarop mo kadi amalisyam ti panangukom ti Diyos. Wenno tagibas sitem kadi taglaplapusanan a kinaimbag, panagibtor ken kinaanos ti Diyos. Awan duadwa, nga ammom amanang nga asi ti Diyos. Gapo ta ikalkalikagom na ama iturong ka nga agbabawi. Ngem gapo ta natangken ti panagululom ken nasukir ka. Nakarkarunto ti pannakadusam, inton aldaw amay parangarang ti pungtot ti Diyos ken tinalinteg a panangkumna. Gunggunaanto ti Diyos ti tunggal tao kas may tuto iti aramid na. Adda ta tao anaanos nga agaramid iti naimbak tapno magunod da ti dayag. Dayaw, kenbyag nga awan patinggana. Itagto ti Diyos kadakwada ti biyag nga agnanayon. Adda dagiti dat tao, at ilaeng bukod da apagimbagan ti sapsapulin da, kenlaksiden dati pudno, tapno soroten dati dakas. Iti suorto ti Diyos kadakwada ti pungtot, kengura na. Agrigat, ken agtuok to ti amin at tao nga agaramid iti dakas. O muna dagiti Hudyo, kastamat dagiti Hintil. Ngem itadto ti Diyos ti dayag, dayaw, kental na kadagiti amin nga agaramid iti naimbag. O muna kadagiti Hudyo, kastamat kadagiti Hintil. Awan ti dumduma ni Apo Diyos. No agbasol dagiti Hintil, saan amay pakat kadakwada tilinteg ni Moises? Gaputa saan anay ranta kadakwada na ito'y? No agbasol dagiti Hudyo, may pakat kadakwada tilinteg? Gaputa isuda tinakairantaan. Ta saan amapalinteg ti tao iti imatang ti Diyos? Babaan iti panagdengeg na itilinteg. No diket babaan iti panagtungpal na itilinteg. Awan tilinteg kadagiti saan ahudyo. Ngem no gapo iti nakaisigudan da akababalin. Aramidin da dagiti bilin tilinteg. Nupay di da ammo tilinteg. Agbalin alinteg dayta kadakwada. Babaan kadagiti aramid da. May parangarang anay surat dagiti bilin tilinteg iti puso da. Patalgidan met ti konsensyada, apudno da ito'y. Tanu maminsan pabasulin ida ti panunod da. Ketno dat duma, ikalintigan na ida. Kas mayan nurot itinaimbaga damag nga ikas kasabak. Kas tuito ti maramid iti daytang aldaw. Inton okumen ti Diyos babaan kin Heso Kristo, ti amin analimed apam panunot. Dagiti tattao. Ket sika, kunam ahudyo ka. Agdalik ka itilinteg, ket pagpasindayag mo ti Diyos. Ammom ti kaya ti Diyos nga ramidem, ket nasursurom itilinteg, apilyan tinasayaat. Kapkap ni kam, ama idalan mo dagiti bulsek, ama silawam dagiti adday ti sipnget, ama isurom dagiti nengneng. Ken maadalam digiti awan ammuna. Gaputa dakin ka tilinteg. Ipagarup mon nga ammom ti amin. Ket pudno aminan asawem. Kasano nga isurom dagiti sabali? No di mo pa'y may surot tabagim? Ikasabam ti saan apanagtakaw? Ngam apay ngagtakaw ka? Ibagam ama iparit ti pan nakikamalala. ngem apay amakikamalala kamen. Kaguram dagiti di Diyosen, ngem apay atakawamet dagiti templo da. Pagpalangguad mo tikaddakin katilinteg ti Diyos, ngem apay nga ibabain mo ti Diyos, gapo iti panang salungasing mo itilinteg na, kuna tinasantuan asurat.
Gapo kada kayo a Hudyo, agsao dagiti hentil iti dakes a may busor iti Diyos.
Adda pateg, ti panangan nurot mo iti tulag, ti pan nakakugit nutong palem tilintag. Ngem no salungasingem, naim imbagla kuman adi ka nagpakugit. Nutong palen ti may sa ahintil ti bilin tilintag. E dinto asaan anakugit daytoy, dinto kadi ibilang ti Diyos, kas may sameten anakugit. Ket da kayo ahudyo, uray no adda kada kayo tinaisurat alinteg, ken nakugit kayo, no salungasingen nyo tilinteg, o kumanda kay to dagiti saan ahudyo, tagtulnog day tilinteg, uray no dida nakugit. No nakugit ti maysa ahudyo, saan na akayat asawen nga iso ket napaypayso ahudyo? Saan ahudyo ti maysa atao gapulaeng tanakugit? Ngem ti pudno ahudyo, iso ti hudyo iti uneg, kayat na asawen, nakugit ti puso na babaen iti espiritu ti Diyos, asan ket ababaen iti naisurat alinteg. Ti pan na kay daydayaw, ti kasta a tao, aggapu iti Diyos, saan akadagiti tattao.